зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Опозицијата не ги блокира уставните измени, сметаат аналитичарите, откако за само 5 од предвидените 12 дена заврши комисиската расправа во Собранието. Во Македонија има засилено разузнавачко дејствување на руски агенти, покажува анализата на Балканската истражувачка мрежа за организиран криминал. Од културата, Скопје се подготвува за четвртото издание на Фестивалот на европска литература «Книжевни звезди».
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Иако беше предвидено да трае 12 дена, Собраниската комисија за 5 дена ги усвои нацрт амандманите на Уставот и покрај најавите за жестока борба од страна на опозицијата. Познавачите велат дека ВМРО-ДПМНЕ нема многу простор за блокирање. Повеќе на оваа тема од колегата Владимир Калински.
Иако беше предвидено да трае 12 дена, расправата за уставните нацрт амандмани кои ги предложи владата за имплементирање на договорот од Преспа траеше само 5 дена откако Собраниската комисија за уставни прашања вчера го усвои последниот четврти нацрт амандман на уставот. Според Собранискиот деловник, расправата можеше да трае најмногу 3 дена за секој амандман одделно. Расправата за нацрт амандманите се одвиваше отприлика по еден ден за секој амандман и покрај најавите на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ е дека ќе води жестока борба во Собранијето во процесот за уставните измени. ВМРО-ДПМНЕ најавуваше дека нивната пратеничка група жестоко ќе ги разобличи сите уставни амандмани. Поранешниот пратеник Насер Зибери коментира дека расправата во Собранијето се одвива во разумен рок и според него опозицијата нема многу простор за нејзино забавување и блокирање.
Они ги изнесува сите аргументи во претходната постапка при донесување на одлука за отпочнување на постапка за измена на уставот и сега малку спласна таа тензија од причина што и тие се свесни дека парламентарното мнозинство ги има обезбедено гласовите, до толку повеќе што при утврдување на нацрт амандманите е потребно само 61 глас, а до толку повеќе што владата има обезбедено 81. Мислам дека тоа е логичен тек на настан.
Вели Зибери, со првиот нацрт амандман се предлага замена на зборот Република Македонија со Република Северна Македонија во целиот текст на уставот, освен во член 36, каде има историски аспект. Со вториот нацрт амандман се менува преамбулата на уставот, односно одлуките на АСНОМ се заменуваат со прогласот на АСНОМ и се додава Охридскиот рамковен договор. Со третиот нацрт амандман се додава нов став со кој се декларира почитување на суверенитетот, територијалниот интегритет и политичката независност на соседните држави, а со четвртиот се предлага потврдување на македонскиот идентитет, односно дека републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство и ги унапредува нивните врски во татковината. Професор Никола Дујевски од Универзитетот Свети Климент Охридски смета дека роковите во процесот ќе бидат испочитувани и според него ќе може да се констатира дека Македонија навреме ги завршила формалните обврски од договорот од Преспа.
И во ВМРО-ДПМНЕ се свесни дека реалноста во Република Македонија е толку таа. Договорот е потпишан, тој ќе биде соодветно прифатен, ратификуван, Македонија ќе биде земја членка на НАТО и на Европската унија. Доколку ВМРО-ДПМНЕ жестоко се спротистави на таа политика, ќе станат безначен фактор во нашата држава.
Вели Дујовски, пленарната седница на која ќе се разгледуваат нацрт амандманите е закажана за 1 декември и тие ќе се утврдуваат со просто мнозинство од 61 глас, пошто владата ќе ги изготви предлог амандманите и повторно ќе ги достави до Собранието. Зибери не очекува забавување на процесот, односно како што вели владата и парламентарното мнозинство навремено ќе ги носат одлуките. Целиот процес за промена на уставот, како што најави владата, се очекува да трае околу 60 дена.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Според аналитичка информација на УБК, објавена од истражувачката мрежа ОЦЦРП, последниве десетина години во Македонија има засилено разузнавачко дејствување на руски агенти, меѓу кои и припадници на елитните СВР и ГРУ. Документот ја покажува и шемата на руските разузнавачи во Македонија. Прилогот го подготви Емил Златков.
Разузнавачката дејност на Русија во Македонија во последните десетина години е еден од најчесто користените методи на Москва за ширење на руското влијание во државата, потврдуваат истражувачите од Балканската мрежа за истражување организиран криминал и корупција, OCCPR, повикувајќи се на официјални документи од Македонската управа за безбедност и контраразузнавање. Ваквата разузнавачка дејност, тој во документот, е резултат на кадровската екипираност на амбасадата, со проверени искусни кадри, а разузнавачите и пропагандните активности главно се спроведуваат преку политичкиот, воениот и безбедностиот оддел на амбасадата. Но од руската амбасада во Скопје, а и од официјална Москва повеќе пати одговорија дека Русија не се меша во внатрешната политика на Македонија и во нејзините политички определ, и дека сето тоа е плод на западната пропаганда. Во документот кој всушност е извештај од Македонската управа за безбедност и контраразузнавање, изготвен пред промената на власта во Македонија, стои дека во политичко-безбедностиот оддел на руската амбасада се издиференцирани тројца припадници на руската СВР и четворница припадници на руската воено-разузнавачка служба ГРУ, кои се координирани од центарот на СВР во Белград и на ГРУ во Софија.
Политичкиот оддел во амбасадата во кој има припадници на руското СВР е носител на пропагандната активност во државата, што изминатите години резултираше со организирана поддршка на македонско-руски здруженија, а со цел обезбедување на наклонетост на македонските граѓани кон политиката на Русија. Припадниците на руското воено разузнавање ГРУ, акредитирани во амбасадата, изминатите години преземаа активности за разузнавачки продор во воено-безбедносните структури, кои од македонската УБК беа успешно спречени, се вели во аналитичката информација на УБК, објавена од ОЦЦПР.
Според истиот документ, припадници на ГРУ се обиделе да создадат паралелни безбедностни структури во Македонија, од редот на поранешни и сегашни припадници на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и на АРМ. Поголем дел од домашните, особено странските аналитичари, дипломати и политиколози, сметаат дека Русија е свесна за силната македонска определба за НАТО и дека на тоа поле не можат многу да сменат. Но оти тоа не значи дека Русија ќе престане со обидите за мешање и за отворање на така наречени замрзнати конфликти и дестабилизација. За потоа, како што во интервју за Радио Слободна Европа вели украинскиот дипломат Александар Левченко, рускиот претседател Владимир Путин да се јави и да понуди решение за проблемот како миротворец.
Дестабилизацијата на овој регион е во интерес на Путин. Тој после тоа да дојде како миротворец. Значи, тој доаѓа, разгорува војна и потоа кажува дека е подготвен да преговара со Западот, со Америка, за да ја реши таа ситуација,
вели Левченко. Ваквите суберзивни и разузнавачки активности, иако не се јавно експонирани, може да се оценат како директно мешање во внатрешните работи на Македонија на патот кон незините евроатлантски интегративни процеси, се заклучува во извештајот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Под слоганот Табу or Not Табу од 13 до 21 ноември во организација на издавачката куќа Антолог од Скопје ќе се одржи четвртото издание на фестивалот на европска литература Букстар или Книжевни звезди. Лауреат на годинашнава манифестација е хрватската писателка и една од највлијателните авторки на стариот континент, Славенка Дракулик. Повеќе од Љупчо Јолевски.
Седум докажани и признати писатели од самиот книжевен врв на Европа, автори како Славенка Дракулич, Джамал Уаријачи од Холандија, Офејгур Сигурдсон од Исланд, Михал Ајвас од Република Чешка, Антон Баев од Бугарија, Рику Корхонен од Финска, Енес Халилович од Србија, како и нашите Живко Гроздановски и Јосип Коцев, ќе бидат представени на македонската публика во рамките на четвртото издание на фестивалот на европска литература Букстар Книжевни звезди, кој ќе се одржи од 13 до 21 ноември на неколку локации во Скопје. Манифестацијата годинава ќе се одвива под слоганот Табу or Not Табу, а според организаторот, издавачката куќа Антолог од Скопје, годинашната фестивалска програма вклучува најголем број книжевни настани досега, при што разбирливо во фокусот се гостувањата на авторите и промоциите на нивните дела. Според неговите потписници, фестивалот оваа година претендира да излезе од класичната рамка на стерилно сватениот академски третман на книжевноста, да се издигне на досегашните литерарни или книжевнички кулуарски муабети, да отвори прашања што ретко се поставуваат да разработи обштествени и социјално ангажирани теми.
Оваа година нашиот фестивал Букстар носи писатели чии дела до срцевина ги дисертираат болните толки на обштеството денес. Самиот слоган табу орно табу алудира на тоа дека оваа година преку фестивалот сакаме да ги поставиме оние прашања што непријатно и тивко се одговараат, да разработиме различни обштествени и социјални теми преку книжевноста, како лекцот од екзистенционалните тегови и социолошките норми.
Вели Кристина Велевска, гласноговорник на манифестацијата. Букстар 2018 ќе биде отворен на 13 ноември со промоција на збирката раскази «Невидлива жена и други раскази» од Славенка Драколич, една од највлијателните авторки во Европа, на која ќе и биде доделена наградата Букстар за книга што ја одбележува 2018 година. Расказите во оваа книга ги осветлуваат темните слепи точки на нашето општество со што ја земаат невидливоста на повозрасните луѓе, смело прикажувајќи ги универзалните интимни мисли што секогаш ги одложуваме. Промоцијата е планирано да се одржи во клуб МКЦ со почеток во 19:30 часот. Промоторки на делото ќе бидат Ангелина Банович Марковска и Ана Мартиновска, а наградата на авторката ќе ја додели актерката Наташа Петрович. Хрватската писателка ќе биде специјална гостинка и на следниот фестивалски настан кој ќе се одржи на 14 ноември. Станува збор за раскажувачкиот слем на однапред зададена тема со наслов Жива литература, при што со надоврзување на неколку различни учесници, раскажувачи, треба да се создаде една приказна. Темата за овој прв слем е Мојата бивша, а покрај гостинката Драколич ќе учествуваат и македонските творци Елизабета Баковска, Петар Андоновски, Калина Малеска, Александар Прокопиев, Јагода Михајловска Георгиева и Звездан Георгиевски. Фестивалската програма на четвртиот Букстар продолжува со македонска поддршка, целината во чии рамки ќе бидат представени и промовирани двајца македонски автори со своите најнови дела: Јосип Коцев и Живко Грозданovski.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
До крајот на мисијата следи преглед на вашите Facebook коментари. Случувањата во ВМРО ДПМН и тоа што не може да се најде поранешниот премиер Никола Груевски за да му биде врачено решението за одржување на затворската казна се главните теми кои ги коментиравте вие. Прилогот го подготви Горица Попова.
Изјавата на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски дека партијата се подготвува за следниот председателски изборен циклус, собрала голем број постови и коментари од посетителите на Facebook страницата на Радио Слободна Европа на Македонски. Ако се анализираат коментарите, меѓу нив како да има подоста разочарани членови или симпатизери на ВМРО ДПМН. Трајко Трајчевски, например, смета дека најдобар кандидат ќе им биде Крсто Мукоски, кој ја одсликувал реалноста во ДПСМНЕ, како што напишал, кодоши предавници, ако послушате најдобро никој, отике ве бања народот со Л. Доста глумевте патриоти за државни службички и тендери, вие сте предавници, бришете ги светите букви, не ги срамувајте луѓето што загинаа за нив. Спојте се со СДСМ и онака сте формирани од нив и од ЦИА. Нему партијата му се распаѓа, а тој се спремал за председателски избори. Има ли тој контакт со реалноста, во кој свет живее? Напишал Стојчо Киров. А Кире Тасев кратко коментира. Ке се види кој е кум, а кој сват. Буки-буки пак постирал. За кои немаш луѓе, сите по затвори, а други во Грција. И Каролина Дејан Тодоровски како да се разочарани. Ти си голем промашај во ВМРО. Ја растури партијата, па за избори зборуваш. Фановите на нашево радио се револтирани од фактот дека Никола Груевски го нема никаде, ниту во собрание, ниту дома, и дека се уште не се пријавил во затворот во Шутка. Даниел Јованов Јованов вели, фатете го присилно и однесете го за партал во Шутка, а Ѓоко Георгиевски констатира, кој да го фати кога не го бараат, Симона Костев постирала. 24 часа го чуваат луѓе, платени од даноците што ги плакеме ние. Ова е невиден безобразлук, МВР да го моли во затвор да влезе. Неговите сценарија ги заборавивте и тоа за осомничени, не за осудени лица. Викни камери со лисици, лице в земја, чекај, ај да повториме за друга телевизија. Емро Балота смета дека сите знаат каде е лопатарот, како што напишал, ама му наместија да избега зашто неколку пратеници од ВМРО нели треба да гласат за уставните измени. Ивангел Апостолски е револтиран, не смеат, го чува верно обезбедување. Си има алка поне гарда, држава во држава. Да беше некој што украл чоколадо, досега 100 пати полиција и 300 чуда ќе го приберее.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.